I am a child of God.
Mimi ni mwana wa Mungu. Kwa kweli ni katika sehemu ya mji wa Gothenburg kwa Sweden, kuna njia pana yenye miti mizuri katika pande zote mbili. Siku moja niliona tundu kwenye shina la moja hapo ya miti hiyo mikubwa, na nikaona kuwa mti huo ulikuwa wazi kabisa. Wazi kweli, lakini si tupu. Ulikuwa umejaa kila aina ya takataka. Nilishangazwa kwamba mti huo ulikuwa bado umesimama. Nilipoangalia zaidi juu, nilipata kuona waya wa chuma uliofungwa sehemu ya juu ya shina la mti huo. Nyaya kadhaa za chuma zilikuwa zimeshinikizwa kwenye nguzo hiyo na kisha zikakazwa kwenye karibu na majengo. Kwa umbali mti huo ulionekana kama miti mingine, na ilikuwa tu baada ya kuangalia ndani ndipo mtu atafahamu kwamba ulikuwa na utupu badala ya kuwa na shina imara. Miaka mingi awali, jambo fulani lilianza msululu wa kuleta udhaifu wa hapa na pale katika shina hili. Haikufanyika ghafla. Hata hivyo, kama mche mdogo unapokuwa pole pole hadi ukawa mti imara, nasi tunaweza kukua hatua kwa hatua katika uwezo wetu wa kuwa imara na kujazwa ndani na hata nje, kinyume na mtu ulivyokuwa na tundu. Ni kwa kupitia upatanisho wa uponyao wa Yesu Kristo ndipo tunapoweza kupata nguvu ya kusimama imara na kujazwa nafsi zetu kwa nuru, ufahamu, raha na upendo. Mwaliko wake umenyoshwa kwa wote kuja kwake na kupokea wema wake, na amkatazi yeyote anayemjia. Ahadi zake ni njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata rahisi nafsini mwenu. Kuhusu kupumzika huku, Joseph Smith alisema, kwa fikra yangu inamaanisha kuingia kwenye ufahamu na upendo wa Mungu, kuwa na imani katika dhamira yake na mpango wake, kadri ya kujua tuko sawa na kwamba tunajua hatuhitaji jambo lingine na hatusumbuliwi na kila upepo wa mafundisho au kwa ustadi wa ujanja wa mwanadamu ambao huvizia ili kudanganya. Tunajua mafundisho kuwa ni ya Mungu, na tuulizi mtu yoyote maswali kuyahusu. Wanakaribishwa kwa maoni yao, kwa dhana zao na kwa mawazo yao. Mtu ambaye amefikia hadhi hiyo ya imani kwa Mungu, hata kwamba tashwishi yote na uoga iko mbali, basi ameingia kwenye roho ya Mungu. Kupata raha kwa nafsi zetu kunajumuisha amani ya akili na moyo, ambayo ni matokeo ya kujifunza na kufuata mafundisho ya Kristo na kuwa mikono ya Kristo ilionyooshwa katika kuwahudumia na kuwasaidia wengine. Imani katika Kristo na kufuata mafundisho yake inatupatia imani thabiti, na tumaini hili huwa nanga thabiti kwa roho zetu. Tunaweza kuwa imara na thabiti. Tunaweza kuwa na imani ya ndani ya kudumu. Tunaweza kuingia katika pumziko la Bwana. Tukigeuka kutoka kwenye nuru na kweli, hisia ya wazi na utupu kama ya kwenye mti itamiliki vyumba vya ndani vya nafsi yetu, na hata tutaweza kujaribu kuziba utupu huo kwa mambo yasiyokuwa na thamani ya kudumu. Tukifahamu kuwa kuwepo kwetu kama watoto wa kiroho kabla ya kuja duniani na katika maisha ya milele baada ya maisha haya, maisha ya hapa ulimwengu kwa kweli ni wakati mfupi sana. Hata hivyo ni siku ya majaribio, lakini pia ni siku ya nafasi tukichagua kufuata mwaliko wake na kupotopoteza siku zetu za majaribio. Mawazo yaliyomo akilini mwetu, hisia tulizonazo mioyoni mwetu na matendo tunayochagua kutenda, yote yatakuwa na athari itakayoamua kuhusu maisha yetu hapa na maisha ya baadaye. Desturi moja ambayo itasaidia kuinua maono yetu kila siku ili kudumisha mtazamo wa milele wa mambo tunayofanya na kupanga, haswa tunapogundua mwelekeo wa kungoja hadi siku zijazo ili kutenda yale tunayoweza kuyafanya tukiwa na fursa leo. Njiani tunasaidiwa katika uchaguzi wetu kupitia ushawishi wa roho. Na ikiwa tutachagua kinyume na nuru na ufahamu tulionao, tutapata uzoefu wa dhamiri mbaya ambao bila shaka si hisia njema. Hili mbaya inaweza kuwa ni baraka, kwani tunakumbushwa kwamba ni wakati wa kutubu upesi. Tukiwa wanyenyekevu na kuwa na shauku ya kutenda mema, tutakuwa na dukuduku kuchagua hatua moja mara moja. Bali wale walio na kiburi watatafuta kuwa wenyewe kisheria na kumruhusu shetani kuwaongoza kwa shingo na mkanda wa kitani hadi atawafunga kwa mikanda yake milele. Isipokuwa roho wa toba kuingia mioyo yao. Kufuata ushawishi wa uovu hauwezi kuleta hisia za amani, kwa sababu amani ni karama ya Mungu na inakuja kwa kupitia roho wa Mungu. Uovu haujapata kuwa furaha. Katika matendo yetu ya kila siku, kwa kawaida ni mambo madogo na mepesi yanayopata kuwa na athari ya kudumu. Yale tunayosema, jinsi tunavyotenda na jinsi tunavyochagua kujibu kutaathiri wala si peke yetu, bali pia wale walio karibu nasi. Tunaweza kujenga au kubomoa. Mfano rahisi na halisi ni hadithi ambayo husimuliwa kuhusu bibi yangu mzaa baba. Alimtuma mmoja watoto wake wadogo kununua mayai. Mtoto aliaminiwa huenda alikuwa akitembea kwa furaha njiani kuelekea nyumbani, lakini mengi ya mayai yalikuwa yamevunjika wakati alipofika nyumbani. Rafiki wa familia alikuwepo na akamshawishi bibi yangu kwamba mkemee mtoto huyo kwa tabia yake mbaya. Badala yake bibi kwa upole na hekima alisema, "La, hilo alitafanya mayai kuwa mazima tena. Tutatumia yale tunayoweza kutengeneza chapati za maji ili tufurahie wote pamoja." Tunapojifunza kushughulikia mambo madogo na mapesi ya kila siku kwa njia ya hekima na uongovu, matokeo ni athari halisi ambayo itathibitisha upatanifu ndani ya mioyo yetu na kutujenga na kuimarisha wale walio karibu nasi. Hii ni kwa sababu kila kitu kinachokaribisha kufanya pema kinasababishwa na uwezo na thawabu ya Kristo. Kwa hiyo tungejua kwa ufahamu kamili kwamba ni cha Mungu. Sasa ule mtu mtupu niliowaambia hausimami tena, haupo tena. Vijana waliweka tufataki kwenye sehemu iliyotupu ambayo ilisababisha mti huo kushika moto. Haukuweza kuokolewa na ilibidi uangushwe. Jihadhari na mambo yanaweza kutuangamiza kutoka ndani. Yaweza kuwa makubwa madogo, yanaweza kuleta athari na kusababisha mauti ya kiroho. Badala yake tulenge katika mambo ambayo yatakayohimili amani ya kudumu ya akili na moyo, ndipo kujiamini kwetu kutakuwa imara katika uwepo wa Mungu. Ahadi ya kuingia kwenye pumziko la Bwana kupokea karama ya amani ni mbali sana na raha za ulimwengu za muda. Kwa kweli ni karama ya kimbingu. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo. Mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Anao uwezo wa kuponya na kuimarisha Yesu Kristo. ambaye namshuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.